تا علی شاری حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اسنانی دو کسان چیو امام نے یو مقتدی دے فما فوقہما او آغا چیوی دے پاسد دوی جماعتن دا جماعت دو کسانم جماعت یو امام نے بالمقتدی دے دیر علاوہ دو دی دری دی دی ٹھولو تا جماعت وی رواہ ابن ماجہ دی حدیث روایت امام ابن ماجہ رحم اللہ کرے